alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Kjære lytter, velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, som alltid, forfatterne Ørjan Nordkarlsson og Øystein Hansen.
Og bak spakene, mann ved det mest stylet og vakre hjemmet i hele Oslo, Stein Jonsen.
Og du aner ikke hvor rett du har akkurat der nå, men det bare i dag.
Men Øystein, hva handler det om i dag?
Ja, det var det da. Vi skal snakke om Russland, vi skal snakke om forsvarsanlegg i Norge, og vi skal snakke om kriminelle leiesoldater i Norge.
Så det mye å glede seg til.
Det det.
Men la oss begynne med Russland. Altså, vi har snakket veldig mye om Russland, men hva det akkurat nå, Øystein?
Russland forbereder seg på en litt annen måte enn det de har gjort tidligere. Man ser tegn til at de kanskje har planer.
Ja, vi har nilest, finlest, i alle fall gransket disse rapportene som kommer fra The Institute of Study of War, som har fulgt Ukraina-krigen ganske lenge, og det de ser nå er at Russland på en annen måte prøver å finne ut hvordan NATO reagerer på ulike provokasjoner, som dette med dronene, som dette med jagerfly, som dette med sabotasjeaktivitet og andre ting i NATO-land.
Jeg skulle til å si at ser du noen tegn til det i det siste, men nå tok du de poengene.
Ja. Det var for øvrig så godt som Mason hadde et forberedt seg til i dag, kjære lytter, så det blir stort sett bare meg og Stein etter dette.
Hvis man ser disse hendelsene, som jo er ganske mange, ja. I den konteksten at her tester man, og så vil man se på reaksjonen og se hva er handlingsmønstret vårt, og det er en del i en forsvarsplanlegging eller en aggressiv planlegging, så begynner det å bli litt guffent.
Ja, det finnes et sånt begrep innenfor militær planlegging som heter sånn fase null, ikke sant? Som der man hvis man i fase null, så driver man å føle hverandre litt på tennene, ikke sant? Så hvor svakheter? Hvordan reagerer vi? Hva kan vi forvente? Hvordan kan vi lage disse planene?
Og dette gjør man vel ikke hvis man bare skal sjekke ut, det når man har noen planer i bakhuet?
Ja, litt som Øystein sier, det ene at det kan være en måte å forberede seg på, altså man ser en reaksjon og så forbereder man seg på det, og så gjør man ikke noe mer, da blir det mer en sånn forsvarsmessig planlegging. Men det kan også være en plan i noe mer aggressivt, sånn at det man spekulerer da i denne ISW-greia som kom ut nå sist, er om dette faktisk er det aller første trinnet til en mulig eskalering, altså at krigen bikker over til andre land enn Ukraina, og da i verste fall, ikke sant, at det vil angå NATO-land.
Og der jo også flere land nevnt spesifikt som mål da for en litt annen russisk strategi. Du har Serbia, det jo kanskje en så tett alliert at det ikke er så veldig overraskende, så er det Moldova og Georgia, men her, og der også Polen nevnt, og faller jo sammen med disse krenkingene av polsk luftrom.
Ja, og jeg tenker jo også av alle de landene som ligger relativt nært og nært til Russland, så er vel kanskje Polen det landet som russerne er mest var knyttet til, fordi at polakkene har rustet opp mye, de har modernisert forsvaret sitt, men ikke minst, det er jo også en ting som russerne og polakkene deler, og det er ikke på en hyggelig måte, og det er jo en historie. Mm. Altså polakkene har klare minner om hvordan Russland, / Sovjetunionen, har fart frem i landet deres, og er nok de som kanskje de mest interessante å teste ut reaksjonsmønstrene på, for muligens sett fra Kreml, så er det de som er de mest stridsklare da.
Ja, det det ene, og det andre at det litt vanskelig å nevne det der uten å repetere noe vi har vært innom før, men som en ganske viktig lærdom, at de baltiske landene, men også polakkene, har jo helt siden muren falt, har sagt at dere aner ikke hvor slue de de kommer tilbake. Dere må forstå at det de holder på nå er aggresjon, og så har vi på en måte feid dette under teppet i flere tiår, inntil vi skjønte at de har jo faktisk rett. Og det den erfaringen fra sovjettiden og Warszawapaktperioden, at de så hvordan Russland eller Sovjet da faktisk holder på for å ønske å holde befolkningen i et jerngrep.
Men kan jeg spørre da, hva er bakgrunnen, eller hva vil man tro er bakgrunnen for at de gjør sånn? For i den situasjonen Russland er nå, hvor de jo bruker enormt mye krefter rundt Ukraina, ville de være i stand til å kunne ta på seg en ny konflikt med et nytt land, og i hvert fall hvis man begynner å dra i NATO?
Nå, overhovedet ikke. Det de ikke i stand til. De kunne sikkert ha skapt noe usikkerhet og noe sånt, men de har jo ikke styrkene til å gjøre den type, før den type angrepskrig som de gjør i Ukraina. Men det et par andre interessante ting. Vi var innom det, tror jeg, for et par episoder siden. Det ser ut som at russerne nå også i stand til, og i litt større grad enn tidligere, til å generere opp styrker såpass raskt, altså å utdanne nye styrker, at man faktisk begynner å bygge opp en slags form for reserve inne i Russland også.
Slik
at, ja, slik at det ikke sånn at man sender ut de man utdanner går rett inn i kverna i Ukraina, man har også etter hvert en slags buffer. Det ikke snakk om veldig mange, men det kanskje snakk om en 50, 100, 150 000 etter hvert, som en god del soldater, sammenlignet i alle fall med en del av de små landene som ligger rundt Russland. Mm.
Det der jo også krigsøkonomien som begynner å fungere, at de har fått smurt samfunnet slik at nå det vel en 8-10% av all økonomisk aktivitet i Russland, det knytter seg til krigsmaskineriet. Og så lenge man i krig, og så lenge man klarer å skaffe penger for å finansiere krigen, så fungerer dette her. Men der det jo et spørsmål om, der kommer de økonomiske sanksjonene inn, og ikke minst så det viktig å få kuttet av den inntektskilden de har som nummer én, og det jo salg av olje og gass.
Ja. Kanskje 8-10% er de offisielle tallene, for det jo fremdeles såkalt offisielle tall fra Russland. Det man har sett, og som jeg også vet at vårt eget forsvarets forskningsinstitutt har sett på, at man gjemmer en del utgifter på andre budsjettposter. Det kan godt tenkes at den reelle krigsøkonomien, altså hva man bruker til krig og tilstøtene, kanskje ligger på en 20-25 opp mot 30% etter hvert. Samtidig som man i år spår en nedgang i den russiske økonomien på en plass mellom 4-8% for de som tar hardest i, og det er betydelig.
Det er betydelig, og dette er jo ikke bærekraftig over tid.
Nei.
Det er overhovedet ikke det. Så det en klokke Putin kjemper mot her når det gjelder det å holde dette maskineriet i gang, klare å finansiere det og samtidig holde befolkningen i sjakk. Hvor lang tid han har på det, altså om det 1 år, 3 år, 5 år, 7 år, det skal ikke jeg spå, men dette fungerer ikke inn i evigheten.
Det gjør det ikke, og man kan jo også se for seg at hvis man vel kaller det gjerne enklere mål enn Vesten, altså at man går mot Georgia og også mot Moldova, så kan det også være en måte å skaffe seg inntektskilder på det slett. Så tar man land og tar med ressurser, så får man inntekter, eller i hvert fall råvarer som man kan selge da.
Helt til slutt da, det grunn til bekymring, siden vi inne i den der fase 0 nå, eller det rett og slett bare et varsko på at nå må vi ikke feie ting under teppet?
Jeg mener det åpenbart grunn til bekymring, ikke på grunn av den informasjonen der, men hvis du ser alt som har skjedd de siste 3-4 årene, så må vi jo være bekymret.
Ja, jeg skulle akkurat si at det ikke grunn til å være mer bekymret enn vanlig, men det er jo ikke noe trøst. Så der fikk dere det svaret, folkens.
Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
Yes, endelig fredag! Da det tid for...
Sofakos!
Nei!
TV-kos?
Nei!
Vennekos?
Nei, enda bedre! Det tid for...
Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
Med den bekymringen i bakhodet, da det vel en god idé å, for eksempel hvis man har et ganske nytt militært fjellanlegg nær Andøya, som en viktig norsk, et viktig norsk militært område, og selge det til private.
Jo, det det første man bør gjøre i en situasjon der krig og ufred truer i både Europa og nærområdene.
Og i hvert fall når man ser at Russland går inn i Ukraina i 2022, det et godt tidspunkt å selge noe sånt på.
Velkommen til NM i sarkasme.
Ja. Men fra spøk til fjellhall. Dette jo et anlegg som også ble bygd for å motstå ganske sånn hard beskytning eller treff fra missiler eller raketter eller artilleri eller hva det måtte være, sånn at det jo en hall der man både kan lage verdifullt materiell, men man også kan ha operasjon, eller ha sentraler eller den type operasjonsforhold som gjør at man kan holde seg der over lengre tid.
For når du sier hall, hva ligger i det? Dette et svært rom? Var det ikke snakk om at det kostet 1 milliard å bygge?
Jo, det er et stort anlegg i et fjell. Så forestill deg at du snarere enn at du har denne bygningen eller denne leira ute i det åpne, så bygger man den inn i et fjell.
Ja, ok.
Det er som et grevlinghi på en måte.
Ikke sant?
Eller ikke. Hvis grevlingen kunne gnage stein, så ville det vært det.
Ja, men det er haller og forbindelser, og de har forskjellig bruk.
Riktig.
Ikke sant?
Ja. Og hva som konkret har vært, det vet jeg ikke, men det luftforsvaret, så det kan jo hende at det har vært et form for kontrollanlegg eller noe sånt, i tillegg til altså områder for de som skal bo der og arbeide der og kantine, alt det du må ha for å klare det uten å gå ut døra på lang, lang tid.
Mm. Ja, det har vært sånne ting, og så er det jo flere av disse anleggene som også blir brukt til å forhåndslagre utstyr for amerikansk utstyr blant annet, men også for så vidt norske ting da, som skal stå sikkert og som forsvaret i perioder ikke har bruk for, så er det veldig greit å ha det langt inn i fjellet, for der står det sikkert.
Men det som er poenget vårt, og hvis vi tar og skreller bort både ironi og sarkasme her, så handler jo dette om hvilke mekanismer er det man har hos de myndighetene som er ansvarlige for disse anleggene? Dette er jo mest sannsynligvis Forsvarsbygg som har ansvaret for. De har jo ikke funnet på selv dette selv. Det har sannsynligvis da vært en ordre fra Forsvarsdepartementet som har sagt disse tingene trenger vi ikke, vi må kvitte oss med dem. Slik. Og grunnen til at de selger så billig er jo at når det ble bestemt, så hadde ikke Forsvaret behov for dem, slik som det ble vurdert.
Nei.
Og sannsynligvis var vedlikeholdskostnadene på det veldig høy. Sånn at det å kvitte seg med det, sette bort til noen andre, gjør at Forsvaret da over tid vil spare masse penger. Bortsett fra at plutselig så var ikke det tilfellet lenger.
Nei, og da trenger man det igjen. Ser man brått at det kan være behov for å ha dette her, og da må man jo leie det tilbake.
Riktig. Og jeg tenker at den sivile aktøren i dette bildet kan jo ingen last. Vedkommende har jo bare benyttet seg av en god anledning, ikke sant? Når allikevel staten gjør dette. Og da er vi litt grann tilbake på det vi snakket om når det gjaldt Nammo den gangen. Vi, for et par episoder tilbake, vi snakket om de ønsket å gjøre bruk av droner, utstyre dem med våpen og finne ut hvordan man kan utvikle dette, ikke sant? Det skulle Nammo gjøre på sitt eget skytefelt, men du må melde fra til en myndighet. De meldte fra til Avinor. Avinor brukte 2,5 år på å fortelle Nammo at beklager, dere har søkt hos feil myndighet, søk hos den rette.
Og så har vi enda et tilfelle som vi har snakket om for mange episoder siden. Det gjelder Olavsvern, som er både en marinebase og som henger sammen med en landbase litt nord for Tromsø, som også har en ubåthangar som har vært veldig godt strategisk plassert, sett opp mot NATOs behov for å ferdes i sikkert da, langs norskekysten. Det ble også solgt, og det ble til og med leid ut til russiske forskningsrederier, som hadde båten sin der. Så de har jo brukt veldig mye, nå er det kjøpt tilbake av noen norske aktører, men de har brukt masse ressurser på å renske det stedet for utstyr som var plassert der for å finne ut hva nye eier kunne finne på å drive med. Man lurer liksom på, hvorfor er det sånn at vi tar disse beslutningene, mens NATO, de mener at dette er ikke, det, også da når det skjedde, så mente de at det var ikke noe god idé.
Nei, men det handler jo gjennom at vi er et veldig lite land, eller vi er et stort land med et lite forsvar da. Og hvis du går tilbake til 90-tallet og frem til nå, så har det vært veldig, veldig mange år der mange av disse anleggene har vært helt ubrukt. Og da har man jo tenkt at ok, vi må effektivisere dette, så vi heller bruker de midlene vi sparer på å styrke det lille forsvaret vi har. Problemet er bare at når det blir så nært opp til den hendelsen som har skjedd nå, ikke sant? Du får 2022, og så velger man å selge etter det, så bør det jo være et system enten i Forsvarsdepartementet eller en eller annen plass i Forsvarsbygg der man trykker på pauseknappen og sier hei. Hva om vi snakker litt om dette først? Spørsmålet er veldig enkelt. Har situasjonen forandret seg siden vi valgte å gå ut med salg? Ja eller nei? Hvis svaret er ja, la oss prate om det. Og hvis det fortsatt svaret da er jo, men vi trenger ikke dette fremdeles, vel, da kan vi selge det. Hvis ikke, la oss prøve å beholde det og eventuelt juste opp. Så det er en sånn mekanisme her som gjør at når man setter i gang en byråkratisk prosess, så går den egentlig bare av seg selv, og folk tenker at det ikke er min sak. Dette har vi jo bestemt.
Ja, så tror jeg faren her er også det at, og det er kanskje ikke så stor grad tilfelle nå, men når man har tatt en sånn beslutning, så løser det et eller annet underbudgeteringsproblem. Mm. At da blir man kvitt en kostnad, og man får kanskje inn noen små kroner som kan løse et eller annet som er på kort sikt er ønskelig å få fiksa. Ja. Men løsningen på det hele jo å få større forsvarsbudsjett, og det har man jo fått.
Ja, så denne gangen så må vi dessverre nok en gang gi spare seg til fantprisen til det norske byråkratiet, men vi tror faktisk ikke, og det tror vi alle som sitter i studio her nå er enige om, at det jo ingen i dette systemet som har gjort det her av vond vilje. Det systemet i seg selv som på en eller annen måte har hemmet og tatt den riktige avgjørelsen.
Dette ghost in the machine.
Ja, gamle russiske spøkelser faktisk.
Prime Video leverer den beste underholdningen. Dommedag fortsetter i sesong 2 av det internasjonale fenomenet Fallout, inkludert med Prime.
I defer to you about what to do in this situation.
Emilie Voenering matcher 10 heite single med et kyss i serien I Kissed the Boy i Norge, også inkludert med Prime.
Dette I Kissed the Boy.
Uansett hva du liker, Prime har det. Prime abonnement kreves 79 kroner per måned.
Line-upen til Tons of Rock, Norges største festival, komplett. Over 60 band og artister kommer til Ekebergsletta I Oslo I juni, og det få billetter igjen. Iron Maiden, Limp Bizkit, Youngblood, Bring Me The Horizon, The Offspring, Alice Cooper, Wasp, The Hives, A Perfect Circle, Dum Dum Boys, Raga Rockers, Mayhem, og mange, mange flere. Kun få billetter igjen, så sikre deg din I dag på tonsofrock.no.
Så til noe alvorlig, alt vi snakker om jo alvorlig, men her må vi være, dette må vi forholde oss til med det største alvor, disse granatkaster-episodene, gate langs I Oslo og områder rundt.
Jeg synes strømmen åpenbart områder rundt.
Ja, det områder rundt, ja. Der du I gang. Dette jo ting man har sett I andre land, og så, dette med svenske tilstander, det tenker jeg det skal vi holde oss for gode til å snakke om, for dette europeiske tilstander, eller nordiske tilstander, det I hvert fall europeisk kriminalitet, og man vet jo veldig godt at mye av dette her såkalt bestillingsoppdrag, hvor man med viten og vilje bruker mindreårige, fordi at de I mindre grad kan straffeforfølges, så de lettere å lure og påvirke gjennom for eksempel kontakt I sosiale medier. Dette har veldig parallelle trekk til hvordan man verver og bruker barn som soldater I andre kriger. Og så skal vi etter hvert få snakket litt om også at det faktisk interessenter I bakgrunnen her som også statlige aktører. Men det første jeg tenker, det jo en del av et sikkerhetspolitisk bilde dette at plutselig så har man barn som helt sånn uforutsigbare voldsaktører.
Ja, jeg tenker at, altså man mener jo nå så langt, selv om ingenting helt avklart, at disse to hendelsene I Norge nylig med håndgranatkasting knyttet til Foxtrot-nettverket på en eller annen måte. Mm. Det godt mulig å forestille seg en situasjon der dette ikke tilfelle. Der man har denne type aktivitet og ikke helt klar å forstå hva det disse ønsker å oppnå? Hvorfor skjer dette? Og hvis man da har en 14-15-åring eller en 13-14-åring foran seg, så det godt mulig at vedkommende overhovedet ikke har noen anelse om hva som bakenforliggende, annet enn at de har fått beskjed om å gå til gate X, kaste granaten gjennom vinduet, så får du betalt så mye, og dette vil være en god tjeneste, og du støtter noen som du ser opp til, ikke sant? Mm. De trenger ikke å vite noe mer. Og det godt mulig at de som har sendt dem dit, heller ikke vet hvem de sendt av, ikke sant? Mm. Det jo sånn spesielt, altså russisk etterretning, GRU, FSB, kjempedyktig på akkurat det. Og jeg tenker at hvis det nå viser at disse Foxtrot-nettverkene de dette peker tilbake på, så har vi allikevel lært noe knyttet til et mønster som vi må være på vakt mot I tida som kommer.
Dette jo heller ikke noe nytt at det kan være statlige aktører som av forskjellige årsaker bruker kriminelle nettverk til å få utført ting, eller også bare å spre uhygge, destabilisere. Vi kjenner det helt tilbake fra Jugoslavia og Tito, som jo lot Arkan holde på rundt omkring I Europa, så lenge han ikke drev med spikk og faenskap I Jugoslavia, så var alt greit. Hans folk ranet jo banker, men de utførte også oppdrag på vegne av jugoslavisk etterretning. Iran har brukt vestlige motorsykkelgjenger til likvideringer, men I denne saken her, I hvert fall når det gjelder Foxtrot-nettverket I Sverige, så har man jo faktisk klart å mer eller mindre dokumentere ganske sikkert at denne lederen for Foxtrot, han var jo først I Tyrkia, men har senere dukket opp I Iran, og der mener man at han også da har fått en eller annen form for amnesti, hvor han kan fra tid til annen utføre tjenester på vegne av iransk etterretning.
Ja, og det du sier der kanskje noe det mer sentrale, nemlig at du har, det jo et mafianettverk, ikke sant? Det det. Og organisert kriminalitet. Når de kommer I knipe, ikke sant? La oss si at når staten griper inn og stopper dem, så ser kanskje plutselig staten, hvis staten Iran eller Russland eller et annet land som har ambisjoner for å skape uro andre plasser, så ser du plutselig at dette nettverket her jo superinteressant for oss også. Så vi lar dem holde på, men de skal vite at hver gang vi kommer til dere og ber om noe, så skal dere levere det, hvis ikke det game over. Det jo litt grann sånn som Putin gjorde I begynnelsen av disse store statlige oppkjøpene I Russland på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Samlet oligarkene som sa, ok, greit, dere kommer til å tjene store penger. Ikke glem at det som gjør det mulig for dere å gjøre dette, og hvis jeg sier hopp, så skal dere hoppe. Det var en del som ikke valgte å hoppe, og de hoppet på et eller annet tidspunkt ut et vindu. Helt tilfeldig, selvfølgelig.
Ja, det må være helt tilfeldig.
Ja.
Men hvis man ser på, jeg skal dra en sammenligning her som kanskje kan virke drøy, men jeg mener den holder vann. Hvis du ser på denne massakeren I Butsja, I starten av krigen I Ukraina, så var det der russiske styrker slaktet ned og mishandlet betydelige andeler av befolkningen I den lille byen. Vi har alle sett de grusomme bildene, vi har sett reportasjene fra ja, New York Times og andre som gikk tilbake og faktisk identifisert de russiske soldatene som gjorde dette. Det ingen tvil om at de gjorde det. Hensikten med å gjøre slik, altså når du maltrakterer folk og sånn, det jo å demoralisere fienden.
Mm.
Det samme oppnår du med å gi barn den type oppdrag som man har I hvert fall sett I flere europeiske land. Det skaper en sånn tilstand av... Vi blir forvirret, vi vet ikke hva vi skal tenke om dette her. De er jo åpenbart offre som har lurt opp I stry med løfter om betaling som de antageligvis aldri får. Men hvis du ønsker ditt å destabilisere og spre frykt, så det et utrolig godt verktøy.
Ja, vi snakker jo nå om å ta et steg tilbake fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen, eller menneskerettighetskonvensjonen. Vi snakker om å stenge mindreårige inne på en eller annen måte uten at vi kaller det fengsel. Jeg ikke fremmed for at man må ta andre virkemidler I bruk, men jeg tenker samtidig at den debatten vi har gående I Norge, den uroen som har allerede nå vokst frem som følge av at veldig unge mennesker får, altså de jo utstyrt med håndgranater for guds skyld. Det ikke vanskelig å forestille seg at en av disse sitter og fikler med denne håndgranaten på bussen når de skal til den plassen de skal til, og så går den av der I stedet for. Altså, det en hel haug med sånn uintenderte konsekvenser av scenarier som allerede alvorlige nok, som det enkelte å forestille seg.
Ja, og det jo eksempler fra Sverige også, hvor unge gutter I hovedsak da, har jo fått sagt ja til et drapsoppdrag, ikke sant, som de har fått blitt tilbudt på Telegram for eksempel, og så møter de noen her, og så møter de noen der, og så får de det ene sted, får de ammunisjon, og det sted får de et våpen, og det kan kanskje være en maskinpistol av gammel årgang. Dette jo barn som ikke aner hvordan de skal bruke dette her, og det ender jo opp med at de ofte så skyter de feil person. Altså, det er total kaos. Men jeg tenker at det er i hvert fall helt sikkert at det krefter I bakgrunnen her som ønsker å spre frykt, det kan godt være de har hovedsakelig kriminelle intensjoner, men dette også et miljø som veldig lett å bruke til andre ting. Og de har ingen forståelse for at det de setter I gang kanskje kan ta livet av uskyldige. Det rett og slett bare ikke en vurdering de gjør.
Ja, og selv om en kriminell aktivitet som regel bare det, så det som du nevner, altså de aktørene vi har I bakgrunnen, spesielt da fra Russland, de... vet at dette et veldig effektivt virkemiddel hvis de virkelig ønsker å spre store mengder med uro I samfunnet. Og de villige til å bruke det. Og når vi sitter og snakker om dette, så tenker jeg bare hvordan vi satt der og smilte litt når vi så bilder av Vladimir Putin kjørte motorsykkel sammen med Nattulvene, som var den russiske motorsykkelgjengen, og tenkte at ja, han driver nå og holder på med sitt og gjør seg til sånn storkar, ikke sant, I befolkningen sine øyne. Jeg var litt mer alvorlig enn det. Akkurat nå så ser det ut som et veldig stygt frempek til der vi nå.
Et lite historisk, kan si, apropos helt til slutt da. En viktig samarbeidspartner for allierte styrker, og særlig amerikanerne, når de gikk inn på Sicilia på slutten av 2. verdenskrig, det var mafian.
Yes, så konklusjonen denne gangen at vi burde ha mer italiensk mafia over hele Europa. Nei, egentlig, det var ikke det du mente.
Nei, det var ikke det jeg mente.
Men det vi faktisk mener, at vi takknemlige for at du lytter.
Vi høres igjen neste uke.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Endelig fredag, da det tid for
Sofakos
Nei
TV-kos
Nei
Vennekos
Nei, enda bedre, det tid for
Fredagskos.